Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa masalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yang sangat saya hormati Profesor Dr. Said Adil Al-Munawwar selaku guru besar, dulu beliau adalah teman-temannya saya, Profesor Zaini Dahlan, ketika ngajar S3 di Jogja. Wali Kota Salatiga juga wakil yang saya hormati, Ketua MUI Bapak Ali Soeidi, juga moderator Bapak Irfan Hilmi yang saya hormati. Saya alhamdulillah, saya sesyukur-syukurnya karena saya menemukan mungkin yang kesekian setelah guru saya Kiai Haji Memun Zubair, setelah bapak saya Kiai Haji Nur Salim, orang yang berstatus ayatan min ayatillah fil hifdi. Jadi termasuk saya kagum sekali dengan hafalannya Pak Said tadi tentang tahun kelahiran dan sebagainya. Memang yaitu syaratnya profesor. Jadi ya harus dikagumi, tapi ya memang seharusnya demikian. Tapi saya yakin tadi ketua MUI-nya bisik-bisik sama saya, kayaknya enggak paham. Itu mungkin tawaduk, artinya tawaduk itu ya sebetulnya paham tapi pura-pura enggak paham. Atau memang benar-benar enggak paham, berarti jujur. Jadi dua kemungkinan baik semua. Kalau dia nyatanya enggak paham ya, ya jujur. Kalau paham berarti tawaduk. Itulah Islam. Islam itu agama yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban di amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun. Orang mukmin itu selalu menajubkan, semua urusannya bagus. Ketika dapat nikmat syukur ya bagus, ketika dapat musibah sabar juga bagus. Sehingga mungkin perasaannya para wali, para ulama melihat pandemi ini ya biasa, mungkin ibadahnya baru ibadah sabar, diuji Allah, karena di antara sunnatullah adalah walana bluwannakum bisai minal khaufi wal ju'. Selalu kita diuji rasa takut. Kita takut mati, takut miskin. Semoga lama-lama ya takut kaya setelah kita. Karena setelah orang mau jadi wali itu takutnya malah kaya. Karena kalau kaya nanti uangnya banyak, hisabnya banyak, polanya ya agak. Jadi takut itu tidak harus dari kaya menjadi miskin. Kita-kita yang latihan mau jadi wali juga takut kaya karena takut banyak hisab. Juga sebagian kita takut banyak istri karena takut banyak yang marahin, itu macam-macam namanya takut itu macam-macam. Saya termasuk pengagum Profesor Dr. Said Akil karena beberapa kali saya mengikuti pengajian beliau, baik ketika baca Quran secara tartil dan Quran usul fikih tadi. Tapi saya pastikan orang Salatiga ini butuh taisir ya, butuh mempermudah dari penjelasan itu. Insya Allah ini mulai Pak Ketua MUI saya bantu. Nanti kalau udah khatam kapan-kapan ngaji lagi. Nanti mulai warokot, lubul usul sampai apa? Yang gampang-gampang saja. Ya. Nanti tak ajarin kitab yang gampang dan dia kuat beli. Ya warokot, terus apalah yang gampang, lubul usul dan sebagainya. Apa yang dikatakan Pak Said tadi benar sekali bahwa ilmu usul fikih itu pokok. Tapi penjelasannya memang sebetulnya mudah. Kalau dalam sebuah kitab yang saya baca istilahnya ada kata fama fatahum illa mujarradul istilah. Sebetulnya aplikasi usul fikih itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Cuma mereka tentu tidak perlu bikin istilah apa itu istihsan, apa maqasid, apa saja. Tapi mulai dulu ada mengatakan itu hadis, ada mengatakan itu mauquf ala Abdillah bin Mas'ud. Mulai dulu perasaannya orang banyak adalah maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indahuwai hasan. Sesuatu yang menurut konsensus orang banyak itu baik, maka itu hakikatnya menurut Allah juga baik. Kenapa demikian? Karena kata Pak Said tadi, ada diam yang penting. Tidak semua sesuatu harus syariat berkomentar. Tapi ada wasakatan asya, ada yang didiamkan oleh syariat, tapi diam itu sendiri menjadi sumber hukum. Karena memang dari awal min ghairi nisyanin, bukan karena Allah lupa, tapi rahmatan lakum. Itu sebagai rahmat. Dan alhamdulillah kesimpulan dari itu, kalau dalam bahasa Nahwu disebut fa'tafrek, fala tabhasu anha. Ada yang kalimat riwayat fala tasalu anha. Berhubung itu didiamkan, ya kamu jangan membahas. Jadi kalau kita tidak bahas, bukan karena tidak bodoh. Bukan karena bodoh, tidak. Memang tidak boleh bahas. Jadi yang pinter ya barokah karena memberi penjelasan, yang menang ya barokah. Memang dalam banyak hal enggak boleh bicara. Jadi ini saya enggak tahu, saya ini afdol saya apa afdol yang diam ini, karena memang sebagian masalah itu enggak boleh dibicarakan. Tapi saya pastikan ilmu usul fikih itu hanya implementasi atau ekspresi atau apalah, tatbiki dari perasaan adzaukus salim, perasaan yang salim. Saya mengkaji banyak ilmu balawa, karena memang tadi diantara syaratnya mufassir harus mengkaji balawa. Pernah ada seorang khatib ketika itu menyitir ayat fawarabbis sama iwal ardi innahu lahaqqum misama annakum tantikun. Demi Tuhan langit dan bumi, bahwa apa yang dikatakan Quran itu senyata-nyatanya pasti benar. Si bedui ini, orang bedui ini enggak ngerti usul fikih, apalagi istilah-istilahnya enggak ngerti. Yang jelas ada orang Solo Tiga itu, karena itu peristiwa di Arab. Itu langsung tanya sama khatib, Pak khatib, manggal ladzi akhdabal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah dipaksa untuk sumpah? Perasaan keseharian kita ketika kita ditagih orang, besok tak bayar. Orang itu masih enggak percaya, tenang nih, besok tak bayar. Ketika lawan bicara kita kelihatan enggak percaya sekali, kita pasti sumpah. Wallahi demi Allah besok pasti saya bayar. Di mana-mana namanya sumpah itu pasti ada jengkelnya. Jika dalam balaghah terus dibikin urutan. Jika lawan bicara kita sudah percaya, maka kalam tidak perlu dikasih taukid, tidak perlu diberi kata sesungguhnya. Tapi kalau sudah ada indikasi dia tidak percaya, maka perlu dikasih taukid, bila perlu dikasih sumpah. Jadi di mana-mana sumpah itu ya ada nada jengkelnya, ada nada marah. Kita sampai bersumpah itu karena melihat lawan bicara kita tidak percaya atau kurang percaya. Di sini orang bedui menangkap, meskipun dia tidak tahu kaidah itu, tidak tahu kaidah yang di ilmu balaghah. Ada apa satu kalimah itu untuk apa tidak tahu. Tapi dia merasa kok sampai Allah sumpah itu pasti Allah tersinggung. Dan ternyata betul, hampir semua ayat yang Allah sumpah pasti terusannya terus nadanya nada marah, nada menegur secara keras. Makanya ketika ada ayat sumpah, si bedui tadi tanya sama Pak Khatib, manggal ladzi akhdabal jalil hatta alja'uhu ilal yamin. Pak Khatib, siapa yang bikin Allah marah sehingga Allah harus terpaksa sumpah?
Biasa kan terus lama, baik itu nafsu, sorok, maupun apa saja, itu sebetulnya implementasi dari adab usali. Jadi, rasa yang benar. Saya punya sekian contoh, ada banyak wali yang berkuali. Itu ya nggak ngerti istilah benar, karena wali itu nggak boleh terlalu benar, nanti jadi akan ini. Benar tapi gak terlalu pinter istilahnya. Dia pinter betul tapi gak tahu istilahnya. Gak boleh balik pakai bahasa milenial.
Suara Gus Baha agak macet-macet ini. Belum terdengar lagi sampai ke Salatiga.
Tapi dibalik itu tidak butuhan engkau pada kami. Engkau tetap memberi rezeki. Itu aneh sekali. Memberi rezeki dalam keadaan tidak butuh. Coba kalau kamu ketemu orang di Jakarta yang sama sekali tidak butuh kamu. Dia tidak kenal kamu, tidak butuh kamu. Ke depan juga tidak butuh kamu. Kamu dikasih uang satu juta. Itu luar biasa. Kalau dikasih bos, mungkin juga bekerja. Dikasih siapa saja, mungkin paling tidak orang itu butuh surga. Ini Allah tidak butuh maaf, kamu ngasih kita. Jika jangan kasih. Aku ya Allah, kamu ini tidak menguasai. Itu namanya atau sekali. Nah, dari perasaan itu, kemudian ini juga melahirkan yang muncul. Karena Allah itu Al-Ghaniyyul Mutlaq, jika rapat-rapat Quran atau kata-kata Quran atau firman Al-Qur'an yang dohirnya itu Allah itu, maka ditakwil. Ditakwil itu ya ketika Allah itu mengkotipi hamba-hamba, kita akan-akan Allah itu bagian dari hamba. Namanya kalau dalam tasawuf disebut tanah bulat di maulah.
Kalau dalam ilmu dialek disebut at-tatrid ilal afwah, untuk memudahkan bisa dipahami. Misalnya begini, Allah itu zat yang begitu kaya, sekaya-kayanya, tapi pernah mengistilahkan dirinya mang dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi kami? Tentu Allah itu tidak pernah hutang, apalagi gadikan BPKB itu tidak akan pernah. Ya. Tapi Allah mengistilahkan siapa yang mau meminjami kami? Ini sesuai hakikat. Harta kita milik Allah, semua alam raya milik Allah. Ngapain Allah butuh pinjam? Ada lagi istilah intan surwoha yan surkum. Allah adalah al-ghaniyul mutlak, zat yang sangat kaya. Tapi Allah mengistilahkan siapa mau menolong Allah. Padahal Allah tentu zat yang enggak butuh pertolongan. Di sini pentingnya ngaji usul fikih, ngaji ulumul lughat, ngaji isti'malul arab. Sampai itu kita akan salah. Makanya saya setuju dengan peringatan Pak Sail, akan bahaya sekali kita kalau nafsirkan Quran padahal kita tidak malian bil arabiyah, tidak kaya, tidak mutabakir bil arabiyah. Meskipun kita pasti putus asa, kalau ingin alim betul pasti sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita semua boleh berperasaan alim, bukan karena apa-apa. Karena sebagian ulama mengatakan karena az-zahir. Kebenaran agama ini itu azharu min samsi dzahira, lebih jelas ketimbang matahari di siang hari. Jika siapapun dia dengan segala keterbatasan, itu akan mudah sekali memahami agama ini. Ini barokahnya Allah bersifat az-zahir. Sehingga dengan Allah sifat az-zahir, orang paling bodoh pun bisa memahami Allah. Karena Allah punya sifat az-zahir. Meskipun tidak akan ya'rifuna kunhahu, ya'rifuna haqiqatahu. Karena Allah juga bersifat al-batin, sehingga tidak tersentuh sampai hakikat. Tapi yang perlu dicatat, agama ini adalah az-zahir. Karena Allah adalah az-zahir. Maka agama ini disifatin yudhirahu ala dinikul. Agama ini begitu jelas. Sehingga ketika kita diperintahkan Allah sujud, kita berlogika itu gampang. Kenapa harus sopan sama Allah? Sama majikan kita yang ngasih makan beberapa hari saja kita harus sopan, apalagi sama Allah. Andaikan kita diberi kontrakan gratis, dikasih makan orang gratis satu bulan saja, terima kasih kita tidak selesai-selesai. Apalagi dikasih Allah selama lamanya. Maka pujian yang benar adalah lanuksi sanaan alika antakama atneta ala nafsu. Kita muji engkau ya Allah, tidak ada habisnya. Tidak bisa terhitung pujian kita kepada engkau. Karena apa? Allah memberi kita tanpa batas. Nah, aturan-aturan atau anjuran agama supaya kita muji Allah tanpa batas ini aturan yang andekan itu tidak di atas namakan agama, kita pun akan mengatakan itu aturan yang benar. Maka li syiddati dhuhuri hadaddin, sampai ada pepatah laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasan. Kalau saja agama ini tidak di atas namakan agama, aturan yang dibawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti lakana fi aqlin nasi hasanan, pasti menurut akal manusia ini juga betul. Seperti contoh di fikih misalnya iddah. Enggak kebayang andaikan dalam cerai itu enggak ada iddah. Misalnya malam masih hubungan intim, pagi bentrok, langsung cerai. Itu kalau langsung dinikahi orang lain, kita nanti bingung. Ini anaknya siapa? Ini produk lama apa produk baru? Apalagi anak kecil itu wajahnya agak jelas mirip siapa. Kalau di DNA kan ribet. Tapi barokahnya ada iddah, ada kepastian baro'atu rahmiha. Sampai perempuan ini benar-benar terbebas rahimnya dari sperma zaut awal atau suami pertama, baru boleh nikah. Jadi iddah ini penting. Kita sebagai ahli fikih akan mengatakan setidaknya mengatakan libaro ati rahmi. Tapi kita ini tidak ahli fikih saja, tapi juga punya ubudiyah, punya kehambaan kepada Allah. Sehingga dalam kitab-kitab fikih masih disisakan karena dikarang oleh orang-orang yang yakhshawna Allah, orang-orang yang sangat takut Allah, disisakan aulid ta'abbud. Oke, iddah ada batasannya yaitu misalnya mutawaffan ana zaujuha yang 4 bulan 10 hari. Kalau mindawatil khed ya 3 kali masa suci, kan ada aturannya yang untuk mutolakoh. Ya, yang untuk mutolakoh mindawatil khed itu salah satu puruk. Tapi mesti ditambah aulid ta'abud. Kenapa ditambah ta'abud? Karena kalau enggak kita liar. Kalau fekehnya hanya libaro atirokmiya, pasti kita liar. Ada orang diceraikan suaminya. Padahal sudah lama enggak kumpul karena suaminya di Amerika misalnya. Atau di diteliti pakai USG atau pakai teknologi apa, terbukti enggak ada mani, enggak ada sperma. Kalau alasannya ini baru ati rohmi, ya ini terbukti rahimnya kosong, berarti boleh kawin, enggak boleh seperti itu. Sehingga fikih selalu mengatakan iddah syuriat dianjurkan li baro'ati rahmiha walid ta'abud. Nah, kenapa penting li ta'abud? Bagaimanapun kita ini hamba Allah. Maka saya setiap ngaji itu berkali-kali bilang. Ya, saya setiap ngaji berkali-kali bilang. Inti daripada ibadah itu adalah derekno kersane Allah. Sambil kita kalau terpaksa itu ya pura-pura alim, pura-pura tahu lah alasannya. Tapi ini hanya tahu tidak sebagai madarul ilah atau madarul hukmi atau masalikul ilah. Karena sekali ini jadi madarul ilah, berarti kalau terbukti baru atur rahmiya enggak perlu iddah. Itu enggak ada orang mengatakan demikian, ulama maksud saya. Harus ada lita'abud. Tanpa lita'abud, kita enggak tahu loyalitas kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Saya minta tolong Pak Ketua MUI, mau tak contohkan, tak suruh enggak pantas ini Ketua MUI. Saya menyuruh, ya sudah ini terpaksa ya bahasa amar. Pak Ketua MUI, saya belikan beras untuk makan hari ini. Kalau enggak, saya bisa mati. Itu illatul hukmi yang ekstrim. Sehingga Pak Ketua MUI bisa dengan mudah membelikan beras. Karena ini sembako, makanan pokok. Kalau enggak, saya bisa mati. Suatu saat, tak suruh yang enggak penting. Enggak penting-penting banget, bahkan agak-agak keliru. Pak Ketua MUI, saya belikan rokok. Dia ahli medis, ahli kesehatan. Wah, ini perintah tidak benar, maka tidak saya laksanakan. Agak pakai illatul hukmi, maka loyalitasnya perlu diragukan. Atau saya suruh mindah gelas yang tidak penting. Coba gelas yang dari kanan agak geser sedikit ke kiri. Pentingnya apa, urgensinya apa, terus tidak nurut. Meskipun yang saya perintahkan itu tidak nurut dalam hal sepele, tapi saya akan menvonis orang itu bahwa tidak loyal. Nah, di sini pentingnya aulid ta'abud. Meskipun sudah jelas baru atur rohmi, kita tetap derekno Allah ada iddah. Karena pokoknya derekno kersane Allah, kalau perempuan mutolakoh atau mutafan anda zaujuha harus mengalami iddah. Sehingga ini pentingnya benar yang dikatakan Pak Said tadi. Di antara sekian syarat al-usuli adalah mimman yattaqillah. Miman yaksa waha asadda. Ya, pokoknya yang asadda taqwa, yang asadda. Gak boleh orang cerdas saja di usul fikih, harus orang taqwa. Karena dengan taqwa ini ada rasa ubudiyah. Kayak tadi, kalau saya punya santri yang nurut, gue tak kongkon beli sesuatu yang nyun sewu kayak rokok pun beli. Meskipun saya tidak mensyaratkan rokok. Karena butuhnya nurut. Makanya saya berkali-kali cerita dulu, guru-guru kita sampai Imam Syafi'i itu, dulu diajarin Imam Malik, diajarin guru-gurunya. Kalau kamu punya budak, punya abet kalau dulu. Ikla' hadhihi shakhra fa inna tahtaha dhahaban. Yang satu, ikla' hadhihi shakhra. Jadi yang agak rasional diberitahu, ikla' hadhihi shakhra. Lima daya sayyidi li anna tahtaha dhahaban. Karena di bawahnya ada emas. Dia membongkar batu besar itu karena berkeyakinan di bawahnya ada emas. Pertanyaannya, loyalitasnya dia melakukan perintah itu karena logika ada emas apa karena perintah? Kalau karena ada emas, ini bahaya betul. Suatu saat diperintahkan lagi, ikhlas di sokroh, memangnya ada apa? Ya gak ada apa-apanya, ngapain dibongkar? Padahal majikannya sedang uji loyalitas, bukan sedang mencari emas. Nah, di sini selalu kita butuh, dibalik alasan illatul hukmi, selalu ada ubudiyah. Dan itu yang dikatakan Pak Said tadi, di antara syarat sekian mustahil adalah harus takwa. Ya, barokahnya takwa ini bisa improvisasi terus. Selain cerdas ya, takwa atau tidak cerdas itu ya ruwet. Makanya dulu agama ini semua nabi pasti bersyarat selain sidik, amanah, juga harus fatona. Kalau fatona tok tidak sidik, oh ngakali orang terus ya, orang mulai. Tapi kalau amanah tok tidak fatona, diakali orang terus. Ini kan ribet. Makanya saya senang dengan uraian Pak Said tadi, tapi saya mohon doa beliau karena beliau adalah al-itratut tohiroh, juga orang alim. Saya hanya mewakili sebagai orang Quran yang saya dapat barokahnya Quran, memang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Jadi saya ingin agama ini mudah, ya mudah aplikasinya, mudah prakteknya, mudah pemahamannya. Sehingga meskipun mereka enggak ngerti ilmu usul fikih yang itu untuk gelar doktoral tadi, dan itu penghormatan bagi orang Salatiga. Karena diterangkan ilmu yang jelimet gitu, itu kalau enggak untuk gelar doktor enggak mungkin. Jadi bagus itu, artinya ada penghormatan pada kita yang mendengar. Karena tadi itu ilmu papan atas sih. Saya aja yang sudah kiai agak bingung, apalagi yang enggak kiai itu pasti apa? Cuma dogaya tok pura-pura paham. Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah, karena tadi Allah sudah janji. Fa'innal akla mutarrotun ila qabulil haq, kata Imam Syafi'i. Akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Jika mengawal kebenaran itu tidak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'asiru. Karena akal fa'innal akla mutarrotun ila qabulil haq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah. Karena nanti kalau ada bayi, itu bayinya siapa? Produknya siapa? Tanpa ada iddah, ditakutkan ada ikhtilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa? Enggak jelas. Ya itu andai kan enggak diatasnamakan agama, orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaih. Agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal maksudnya, ini bicara orang normal. Haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul akla. Karena mencederai akal, padahal menjaga akal termasuk wajib. Nah, lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inab. Dulu itu ya inab yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Nah, ini ilatul hukmi. Ya karena yukhomirul akla, merusak akal. Artinya terus fakullu makhoromu aral akla, yang merusak akal yang namanya khomer. Atau sama-sama muskir, atau sama-sama haram. Itu ada masalah di kuliah. Nah, kemudian ulama berdebat. Apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting enggak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan enggak perlu dikatakan kias, cukup dikatakan min itlaqil badi wa iradatil qul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala taqul lahumma uffin, sekedar bilang gus saja haram, apalagi yang di atas gus. Atau al murad bin nahyi an qauli uffin adalah at-tadajjur atau al-idza. Yang dikehendaki Allah haramnya mengatakan hus pada orang tua adalah lida. Maka apalagi nabok, iya apalagi nyadu. Apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang tonggo, itu ya agak haram juga. Jadi, lah itu kan lagi-lagi zau. Mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul, atau mengatakan itu masalikul illah, atau illatul hukmi adalah lida, sehingga apa saja yang menyakiti orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama, karena mau tidak mau ulama butuh istilah. Untuk mempakemkan satu teori ada istilah, ada terminologi. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difaham. Itu yang disebut walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Sehingga dulu, saya ini termasuk pengagum cerita-cerita orang Bedui. Orang-orang Bedui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan yat haku rabbuna. Allah itu pernah senyum melihat ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini. Si Arabi tadi mungkin enggak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja itu enggak pati hafal deh. Cuma dia langsung takok. Awayat haku rabbu ya Rasulullah, apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu. Lan na'dima min rabbin yat haku khairan. Wah, kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu enggak mau menyiksa. Akan baik-baik saja. Jadi, dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Bedui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar rohu ayang duro ila ahli jannah fal yang duro ila ahli. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat. Jadi orang Bedui, karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah. Sehingga orang yang enggak cerdas-cerdas banget, itu ya bisa paham. Meskipun enggak bisa ngistilahkan tadi. Ya pusing kalau orang bisa dikongil masalikul illah, harus ada jamek mutorid mun'akis, jamek manek, enggak boleh ada farik. Itu, wah iya kalau enggak paham bisa bilang amin-amin itu. Dianggap doa itu. Tapi ini kan cerita ya, cerita apa. Jadi karena tadi Pak Said sudah memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantulah, bantu teman-teman Salatiga supaya enggak perlu kaget, itu semuanya mudah. Yang kamu enggak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Karena walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Jika dulu itu begitu mudahnya orang-orang Bedui memahami Islam. Sampai ketika Islam enggak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, enggak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman itu. Nabi kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini. Misluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia itu tidak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka yatafakkaru fil Islam wa yata'ammalu fil Islam. Akhirnya yang masuk Islam. Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam. Ditawarin Islam belum mau, tapi Nabi ngendikan misluhu la yajhalul Islam. Ternyata betul setelah Islam itu dikaji. Makanya pentingnya Sulhul Hudaybiyah ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam. Masyhur itu Sulhul Hudaybiyah. Dan orang enggak bisa memahami Sulhul Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap habitat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang enggak tahu zaman itu. Yaitu Nabi ngendikan, tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja benar. Dan orang enggak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Fama yatakallamu ahadun fil Islam illa dakhala fihi. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwa. Tuhan kita sama Muhammad keren mana? Tuhan kita apa ya berhala itu? Yang kita mandikan, kita urusi, kalau rusak ya kita dandani. Nah, Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Oh, kan jauh, kerennya kan enggak. Akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya dawuh Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu enggak paham. Tapi akhirnya menjadi paham. Nah karena mereka sudah masuk Islam, ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam itu ya dibatalkan mereka sendiri. Nah, di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam. Bal naqdzifu bil haqqi 'alal batili fayadmahuhu fa idza huwa zahiq. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan dengan batil pasti kemenangan ada di hak. Fayadmahuhu fa idza huwa zahiq. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil, fa idza huwa zahiq, dan batil itu pasti hilang. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan mayubdiul batil wa mayubid. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya, yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan, kedepannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lidhati. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Nah itu juga akhirnya. Nah, terus ilmu yang seperti ini ada yang menekuni jadi filsafat, jadi filosof, kayak Imam Rozi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Said dan memang harus seperti itu pakai istilah-istilah terminologi usul fikih. Orang itu mau belajar dan nanti kitab-kitab yang nggak punya itu Pak Ketua MUI ini nanti tanya saya nanti tak terangkan yang mudah ya pakai bahasa Solo Tiga aja lebih gampang, tapi saya pastikan kalian semua tidak usah kaget, tidak usah apa, karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai fitrah kita, sesuai zauq salim kita. Sehingga sudah saya jelaskan berkali-kali, dulu banyak orang Bedui, itu mukhotobah dengan Nabi, muhawaroh, itu akhirnya faham. Karena agama ini sesuai al-fitrah as-salimah, fitrat Allah illati fatarun as-salim. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah kalau bahasa sini mungkin ketika apa apinya mau padam itu kan cara sekarang disebuli, cara bahasa Solo Tiga disebuli supaya cepat naik apinya atau cepat membara, itu bayinya dijauhkan. Terus ketika apa sudah agak jeda bayinya didekap lagi, kata Nabi ara'aitum anna hadhihi tarihatun waladaha ilan nar, apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan ya Rasulullah, tidak akan. Berarti terus pendidikan Nabi, Allahu arhamu biibadih min hadih biwaladih. Allah lebih rahmah kepada hambanya daripada si ibu ini dengan, wah itu sahabat senang semua. Karena kalau seorang ibu saja enggak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham, lebih rahman, rahim. Tetapi kata Nabi, faktanya banyak yang di neraka, illaman abah. Kalau ada orang masuk neraka itu salah dewi, terus dicekel kanjeng Nabi jek berusut. Karena selalu itu tadi, terus di dunia ini ada contoh sekian hewan yang dia memang nyari api. Nah kita jangan seperti hewan yang goblok itu, wong api kok dicari. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah sudah akhidun bihujazikum, sudah apa megangin kita supaya tidak jatuh ke api. Tapi sebagian kita ngawur sekali tetap menuju api. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, ya kita semua minta restu beliau, minta doa beliau dari Profesor Said, supaya barokah saya sebagai yang muda membantu lah, bahwa itu muda. Karena tadi walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Jadi meskipun fa'il itu didefinisikan al-fa'il huwa al-ismu al-marfu alladzi apa alladzi sebutnya al-ismu al-marfu terus yang dirofakkan oleh fi'ilnya atau oleh isim sifat atau oleh isim fa'il. Itu kan kayaknya susah, tapi orang Arab ya sudah bilang ja'a zaidun. Jadi misalnya al-ismu al-marfu al-madzkuru qablahu fi'luhu ya. Kalau dalam jurumiyah, tapi kalau di alam alfiyah tidak harus fi'il, tapi termasuk isim fa'il. Kelihatannya kan susah, tapi setelah kita ngaji ya orang Arab tetap bilang ja'a zaidun. Ra'aitu zaidan. Tapi kalau kita mau nerjemah kan al-ismu al-marfu'u al-madzkuru qablahu fi'luhu. Itu kan kalau maknanya bingung, isim yang dibaca rafa yang sebelumnya disebutkan kata kerfi'ilnya. Oh itu kan kayak bulat. Jadi ya sudah, tapi lama-lama prakteknya ya gampang. Makanya terus orang Arab kadang pakai mausu'ah. Mausu'ah itu ya pokoknya ngono. Di bang latihan bahasa Arab Indonesia kesuwen ya. Kon kerja ning Arab Saudi sak taun mulai bahasa Arab. Karek dadani sithik-sithik naku sono pe gitu. Tapi kalau pinter bahasa Arab kan sudah. Ya karena tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Ya saya kira demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.